«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Πώς είναι δυνατόν να μην επιθυμεί ο κύριος Ντενεμούρ να πηγαίνει η ερωμένη του σε χορούς? Πίστευα ότι μόνον οι σύζυγοι δε θέλουν κάτι τέτοιο, αλλά δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι και οι εραστές θα είχαν την ίδια επιθυμία. Ο κύριος Ντενεμούρ πιστεύει, απάντησε ο πρίγκιπας Ντε Κοντέ, ότι δεν υπάρχει πιο δυσβάσταχτο βάρος για έναν εραστή από την παρουσία της αγαπημένης του σε έναν χορό. Είτε έχει, είτε δεν έχει βρει ανταπόκριση στον έρωτά του. Ισχυρίζεται ότι αν έχει την αγάπη της, αυτή μετριάζεται για πολλές μέρες. Γιατί λέει ότι δεν υπάρχει γυναίκα που να σκέπτεται τον αγαπημένο της όταν είναι απορροφημένη από την έγνοια της εμφάνισής της. Ότι αυτή η φροντίδα για τον καλοπισμό της γίνεται για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για τον αγαπημένο της. Γιατί όταν βρίσκεται στο χορό, θέλει να αρέσει σε όλους όσους τη θαυμάζουν και όταν είναι ικανοποιημένη από την ομορφιά της, αισθάνεται χαρά στην οποία δεν έχει μεγάλη θέση ο εραστής της. Λέει επίσης ότι στην περίπτωση που ένας άνδρας δεν έχει βρει ανταπόκριση στον έρωτά του, υποφέρει ακόμη περισσότερο βλέποντας τη γυναίκα που αγαπά ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Ότι όσο περισσότερο τη θαυμάζει ο κόσμος, τόσο περισσότερο νιώθει δυστυχισμένος που αυτή δεν του δίνει σημασία. Και ότι πάντα φοβάται μήπως η ομορφιά της γεννήσει έναν έρωτα πιο τυχερό από το δικό του. Τέλος, νομίζει ότι το μόνο μαρτύριο που είναι χειρότερο από το να βλέπεις την αγαπημένη σου σε χορό είναι να ξέρεις ότι εκείνη βρίσκεται εκεί ενώ εσύ δεν είσαι. Η Μαρί Μαντλέν Πιός Ντελαβέρν γεννήθηκε στο Παρίσι το 1634. Η οικογένειά της ήταν αρχοντική, αλλά από τις λιγότερο γνωστές. Η καταγωγή της δεν την προόριζε να γίνει μία από τις πρώτες κυρίες της παρισινής κοινωνίας. Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι χάρη στην ονά της έγινε το 1651 δεσποινής των τιμών της βασίλισσας. 3 χρόνια αργότερα, το 1654, μπήκε στο μοναστήρι Σαγιό, όπου την παρουσίασαν στην αδελφή Λουίζ Αντζελίκ Ντε Λαφαγιέτ. Η Λουίζ Αντζελίκ είχε έναν αδελφό Χείρο, τον Κόμι Ντε Λαφαγιέτ, που ζούσε απομονωμένος στον πύργο του στην Οβέρν. Η Μαρί Μαντλέν τον παντρεύτηκε χωρίς έρωτα το 1655. Το μόνο που της προσέφερε, εκτός από το όνομά του, ήταν μια περιουσία, περιορισμένη όμως από πολλούς δικαστικούς αγώνες. Για αραιά διαστήματα έζησε με τον άντρα της τα κτήματά του. Το 1659 επέστρεψε για πάντα στο Παρίσι, όπου εκτός από την ανατροφή των δύο γιών της, που της προξένησαν αρκετά προβλήματα, μετήχε στην κοινωνική ζωή και το σαλόνι της, τη Οδού Βοζιράρ, έγινε γνωστό φιλολογικό και λογοτεχνικό κέντρο. Στο μοναστήρι Σαγιό είχε την τύχη να συνδεθεί με την νεαρή πριγκίπισσα Ενριέτ Ντ'Αγκλετέρ. Ο γάμος της Ενριέτ με τον Δούκα της Ορλεάνης το 1661 της άνοιξε τις πόρτες της αυλής. Πήρε μέρος σε όλες τις γιορτές, στις εκδηλώσεις, ακόμα και στις δολοπλοκίες του περιβάλλοντος της αυλής. Η κοινωνική της αναγνώριση και η πνευματική της λάμψη κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων χρόνων της ζωής της αναφέρονται σε απομνημονεύματα και ημερολόγια της εποχής. Εκτός από τη συναναστροφή της με διάφορους γνωστούς λογίους, όπως τη Madame de Sévigné, η Madame de Lafayette συνδέεται στη δύση της ζωής της με το συγγραφέα La Rochefoucauld, με μια τρυφερή φιλία. Η υγεία της ήταν ήδη κλονισμένη όταν έχασε τον πολύτιμο φίλο της το 1680 και τον άνδρα της το 1683. Πέθανε το 1693, έχοντας προσφέρει ένα σημαντικό λογοτεχνικό έργο και έχοντας παίξει έναν σοβαρό διπλωματικό ρόλο μεταξύ της Γαλλίας και της Σαβοίας. Το μυθιστόρημα «Η πριγκίπισσα Ντε Κλεύ» πρωτοεκδόθηκε ανώνυμα το 1678. Σύμφωνα με μαρτυρία κάποιου ανώνυμου, το βιβλίο είχε γραφτεί πολλά χρόνια πριν αποφασίσει η συγγραφέας του να το εκδώσει. Άλλα στοιχεία, μεταγενέστερα, δείχνουν ότι το βιβλίο ήταν ήδη έτοιμο από το 1671, αλλά αυτό είναι μάλλον εικασία. Η πατρότητα του έργου δημιούργησε για πολλά χρόνια αντιδικίες μεταξύ των μελετητών. Ήδη από το 17ο αιώνα αναρωτήθηκαν για τον πραγματικό συγγραφέα του βιβλίου. Η ίδια η Madame de Lafayette μοιάζει που και που να επιθυμεί σκόπιμα να συσκοτήσει το θέμα. Το μυθιστόρημα θεωρείται την εποχή εκείνη ένα είδος περιφρονημένο, μια λογοτεχνική μορφή καταδικασμένη. Το ενδιαφέρον ήταν συγκεντρωμένο στις υποτικές περιπέτειες. Γι' αυτό και ερωτικά θέματα μπορούσαν να ελκύσουν μόνο τις γυναίκες και ίσως ορισμένους τακτικούς θαμώνες των σαλονιών. Γενικά, η καταδίκη του μυθιστορήματος ήταν τέτοια στην κοινή συνείδηση, ώστε οι γιανσενιστές το θεωρούσαν σαν παράσιτο των βιβλίων. Πώς μπορεί λοιπόν μια ευυπόληπτη κυρία υψηλής κοινωνικής τάξης να θεωρηθεί συγγραφέας και μάλιστα επαγγελματίας ενός τέτοιου έργου? Ήταν κάτι το τόσο ρυψοκίνδυνο που μπορούσε να φτάσει στα όρια του κοινωνικού στίγματος. Οι σημερινοί μελετητές δεν αμφιβάλλουν ότι η Madame de Lafayette ήταν η πραγματική συγγραφέας του βιβλίου «Η πριγκίπισσα Ντε Κλεύ». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είχε πάρει σημαντική βοήθεια, ακόμα και διδασκαλία, από φίλους της λόγιους και διανοούμενους που σύχναζαν στην ίδια φιλολογική συντροφιά. Yeah. πριγκίπισσα Ντε Κλέβ ήταν καθισμένη στο κρεβάτι της. Έκανε ζέστη και η εμφάνιση του κυρίου Ντε Νεμούρ άναψε τα μάγουλά της ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν λιγόστεψε την ομορφιά της. Κάθισε απέναντί της νιώθοντας τη συστολή και τη δειλία που προξενεί ο αληθινός έρωτας. «Οι μεγάλες θλίψεις και τα δυνατά πάθη», είπε ο κύριος Ντε Νεμούρ, «φέρνουν μεγάλες μεταβολές στην ψυχή του ανθρώπου. Όσο για μένα, δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου από την ώρα που γύρισα από τη Φλάνδρα. Υπάρχουν πρόσωπα στα οποία, επειδή δεν τολμούμε να εκδηλώσουμε τον έρωτά μας για αυτά, προσπαθούμε να τον δείξουμε με έμεσο τρόπο. Και μην τολμώντας να τους δείξουμε τον έρωτά μας, θα επιθυμούσαμε τουλάχιστον να αντιληφθούν ότι δεν θα θέλαμε να μας αγαπήσει άλλο πρόσωπο. Θα θέλαμε να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει άλλη γυναίκα, όσο όμορφη και καλής οικογενείας κι αν είναι, που θα μπορούσε να μας συγκινήσει και ότι κανένα στέμα δεν θα μπορούσε να εξαγοράσει το τίμημα της απουσίας της. Οι γυναίκες κρίνουν συνήθως τον έρωτά μας για αυτές, συνέχισε ο κύριος Ντε Νεμούρ, από τον κόπο που κάνουμε για να τους είμαστε αρεστοί και από την προσπάθεια που καταβάλουμε να είμαστε κοντά τους. Αλλά αυτό δεν είναι δύσκολο όταν τουλάχιστον είναι ελκυστικές. Το δύσκολο είναι να μην παρασυρθείς από την επιθυμία να είσαι αδιάκοπα πλάι τους και να τις αποφεύγεις από φόβο μην προδοθεί ο έρωτάς σου όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και στις ίδιες. Αυτό όμως που φανερώνει ακόμα περισσότερο μια αληθινή αφοσίωση είναι να αλλάξεις τελείως. Δηλαδή να πάψεις να έχεις φιλοδοξία και χαρά όταν για μια ολόκληρη ζωή κυνηγούσες και τη μία και την άλλη. Η κυρία Ντε Κλέβ κατάλαβε ότι αυτά τα λόγια την αφορούσαν. Πίστευε ότι έπρεπε να απαντήσει, να μην τον αφήσει να συνεχίσει, αλλά και να μην δείξει ότι κατάλαβε πως τα λόγια του απευθύνονται σε αυτήν. Πίστευε ότι έπρεπε να μιλήσει και συγχρόνως νόμιζε ότι δεν έπρεπε να πει τίποτα. Τα λόγια του κυρίου Ντε Νεμούρ την ευχαριστούσαν, αλλά συνάμα την πρόσβαλαν. Έβρισκε σε αυτά κάτι ευγενικό και διακριτικό, αλλά και κάτι τολμηρό και πολύ φανερό. Η έλξη που ένιωθε για αυτόν τον ευγενή της προξενούσε μια ταραχή που δεν μπορούσε να ελέγξει. Τα πιο ανώδυνα λόγια ενός άνδρα που μας αρέσει δημιουργούν μεγαλύτερη αναστάτωση από τις πιο ανοιχτές εξομολογήσεις ενός άνδρα που μας είναι αδιάφορος. Έμενε λοιπόν αμίλητη και ο κύριος Ντε Νεμούρ θα είχε αντιληφθεί τη σημασία της σιωπής της, που πιθανόν να μην θεωρούσε κακό ή ονό αν η άφιξη του κυρίου Ντε Κλέβ δεν είχε δώσει τέλος στη συζήτηση και στην επίσκεψή του.
Amour,
Madame de Lafayette, η πριγκίπισσα de Clèves. Εισαγωγή, μετάφραση, Τερέζα Πεσμαζόγλου, εκδόσεις Εστία. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.